Bab 11. Tindake Gusti Yesus lan wong akeh mau wis meh tekan kutha Yerusalem. Nuli padha mampir ana ing desa Betfage lan desa Betania ing sacedhake Gunung Zaitun. Gusti Yesus banjur utusan murid loro disiki tindake. Dawuhe, "Kowe padha menyango ing desa ngarep kuwi. Salebumu ing desa kono, kowe bakal padha weruh belo dicencang. Belo mau durung tau ana sing nunggang." Uculono banjur kawanen mrene. Yen ana wong lakoni kowe, "Apa sebabe belo mau kok uculi?" Wangsulono, "Gusti sing arep nitih kul diiki. Mengko yen uwis arep enggal dibalekake meneh." Murid loro mau nuli padha mangkat lan nemu belone. Kecencang ing kapuraning desa, ana ing pinggir dalan. Belo mau banjur padha diuculi. Ana wong sawetara sing padha ana ing kono ngaruh-aruhi. "Lho, belone kok uculi?" Murid-murid mau padha mangsuli, kaya sapa welinge Gusti Yesus. Wong-wong mau banjur padha meneng wae. Belone nuli dituntun menyang ngarsane Gusti Yesus. Murid-murid banjur nguculi jubahe, dilemekake ing gegere belo. Gusti Yesus banjur nitih. Wong akeh banjur padha ngelar jubahe ana ing dalan sing dilangkungi dening Gusti Yesus. Uga ana wong-wong sing padha nyokleki pang-pang sing isih ijo ana ing pategalan. Padha dicereng ana ing dalan sing dilangkungi dening Gusti Yesus. Wong-wong sing padha mlaku ana ing sangarepe lan samburine Gusti Yesus kabeh padha nguwuh pinujiya Pangeran. Langgengo peperintahane Sang Prabu Daud leluhur kita, pinujiyo asmane Gusti Allah. Gusti Yesus banjur mlebet ing kutha Yerusalem, tindak menyang pedalaman suci. Panjenengane mirsani samubarang sing ana ing kono, nanging sarehne wis surup. Gusti Yesus banjur tindak menyang desa Betania, kadarekake dening para murite 12. Esuke Gusti Yesus lan murid-murid padha tindak meneh saka desa Betania. Gusti Yesus kraos luwe. Saka kadohan panjenengane pirsa ana wit anjir sing godhonge ketel banget. Gusti Yesus marani wit mau. Mirsani mbok menawa ana wohe. Nanging bareng wis tekan ing kono, mung manggih godhong, tok ora ana wohe siji-siji. Sebab pancen durung ungsume. Gusti Yesus banjur ngandika, "Wiwit saiki bakal ora ana wong sing mangan wohmu meneh ing selawas-lawase." Para murite padha krungu pangandika kuwi mau. Bareng wis padha tekan ing kutha Yerusalem, Gusti Yesus banjur tindak mlebu ing pedalaman suci. Wong-wong sing padha dol tinuku ing pedalaman suci kono, nuli padha didhawuhi metu. Meja-mejane tukang ngijoli dhuwit, semono uga bangku-bangkune wong-wong sing adol doro padha digrempangake. Wong-wong sing padha teka nggawa dagangane arep mlebu ing papan pangibadah padha dicegah. Wong-wong mau padha dingandikani, "Apa kowe padha ora ngerti yen ana tulisan mengkene, omahku bakal disebut papan pangibadahe saking para umat, nanging saiki malah kok dadekake papan pandeliane maling-maling." Bareng para pengarping imam lan para ahli turet padha krungu pangandikane Gusti Yesus mau, banjur padha golek dalan bisane nyedani panjenengan. Wong-wong mau padha wedi karo Gusti Yesus, merga wong kabeh padha kepranan karo piwulange. Bareng wis sore, Gusti Yesus lan para murite padha tindak meneh metu saka kutha kuno. Esuke Gusti Yesus lan para murite padha tindak ing dalan pirsa wit anjir sing wingine disupatani Gusti Yesus. Wit kuwi jebul wis mati, nganti tekan oyot tipisan. Rasul Petrus banjur kelingan lelakone wit anjir mau, nuli matur, "Guru, wit anjir ingkang panjenengan supaosi menika sampun pecah." Gusti Yesus ngandika, "Padha ngandelo, menawa kowe percaya marang Gusti Allah, kowe padha bisa akon puntuk kuwi mumbulo lan ambyuro ing segoro. Kuwi mesti bakal kelakon, angger ora mangu-mangu. Menawa percaya temenan, opo sing kok kandhakake mau mesti bakal kelakon. Mulane kue podo tak kandhani, menawa kue ndedonga nyuwuna opo-opo, podo percaya yen opo sing kok suwun kui wis diparingake. Dadi opo wae sing kok suwun bakal ketutukan. Menawa kue lagi ndedonga, apuronen kabeh wong sing duwe kaluputan karo kue, supaya ramamu ing swarga iya ngapura kaluputan-kaluputanmu. Menawa kue ora padha ngapura kaluputaning liyan, ramamu ing swarga uga ora bakal ngapura kaluputan-kaluputanmu. Gusti Yesus lan para murid-e padha tekan kutha Yerusalem meneh. Bareng Gusti Yesus tindak-tindak ana ing pedalaman suci, para pengarping imam, ahli-ahli Taurat, duwen para pinituwa banjur padha marani. Wong-wong mau padha matur marang Gusti Yesus, panjenengan nindakaken perkawis-perkawis menika ada dasar pengaos menapa? Sinten ingkang nyukani wewenang dateng panjenengan nindakaken menika sedaya? Gusti Yesus ngandika, aku arep takon karo kue saperkara wae. Menawa pitakonku wis kok wangsuli, kue bakal genten tak kandhani bab wewenangku nindakake perkara-perkara mau kabeh. Coba wangsulono. Nabi Yohanes kuwi nggone baptis oleh wewenang saka sapa? Saka Gusti Allah apa saka manungsa? Para pengarping imam, para ahli Taurat lan para pinituwa mau banjur padha rembukan dhewe. Yen awake dhewe kandha saka Gusti Allah, dheweke mesti bakal takon, kenapa kowe kok padha ora percaya marang Nabi Yohanes? Yen awake dhewe kandha saka manungsa, kuwi ora bisa. Wong-wong mau padha wedi marang wong akeh, sebab kabeh padha yakin yen Yohanes kuwi nabi. Mulane wong-wong mau banjur padha matur marang Gusti Yesus, kula sami mboten mangertos. Gusti Yesus banjur ngandika, yen ngono aku uga ora bakal ngandhakake marang kuwi, saka ngendi asale panguwasaku nindakake kuwi mau kabeh.